محكمه عالميه غرسورك ايه لو سو غابيو اي سي جي ايا كدب عدس ساعاديه ugu dambeeyay ka yimid dalka Kenya darteed muddo laba bilood ah dib u dhigtay dhageysigii dacwada dhulbadeedka ee ay isku haysteen Soomaaliya iyo Kenya dhageysigaasi oo dhici lahaa todobaadkan waxa haatan maxkamaddu ay qaadi doonta 4 ilaa 8 bisha November ee soo socota safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub Dr. Cali Saciid Fiqi oo kamid ah masuuliyiinta Soomaalida ee gacanta ku haya kiiskan ayaa iga waramay waxa ay maxkamaddu ku sababaysay dib u dhigista
maxkamadda badar aalaba waxay maareeyeen tixgelisaa codsiga labada dawladood waxay qiyaastii aniga ila tahay in maareeyay isku dayday in maar codsiga Kenya ay tixgeliso Kenya ay tixgeliso markii waxay timid meel macquul ah oo maareeyay laba bilood gudahood in keeskan maareeyay lagu dhageysto muddo ku filan ee Kenya haysato ay isu diyaariso ay ku iman karto ayaa la siiyay
dib u dhigista ka horna dawladda Soomaaliya waxay aad uga xumaatay codsiga ka yimid Kenya waxayna diiday in dhageysiga dib loo dhigo waxaan isku dayay inaan la xariiro mas'uuliyiinta dawladda Kenya si aan wax uga weydiiyo mowqifkooda ku saabsan keeskan hase yeeshee ilaa haatan ima suurta gelin inaan saraakiishaasi helo qaar kalena waxaan ku qancin waayay inay wareysi bixiyaan ugu dambeynse waxaan la xariiray mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Kenya Safiya Cabdinuur
dadkii markay arrintooda dib u dhigtaan wada hadal baa soo bixay dad walaal baa nahay dad maarata aad iyo aad xiriir badan nooga dhexeeyo Kenya Soomaaliya nahay marka Kenya kulli waxay diidan tahay xiriir xumo inay naga dhex dhacdo marka sida awgeed codsiga codsatay waxaan u maleynayaa waa waddan dimuqraasiya aad u badan waa waddan maarata kobcay oo koray marka wuxuu rabaa inay maarata wanaag iyo ficni wuxuuda lagu dhameysto marka aniga waan taageerayaa dib u dhigashada keeska aad baan u taageerayaa waayo wax kastaba inaan emotion gelinno oo maarata sidaas aan waxyaalo badan noogu xumaadaan ma fiicna
haddaba aynu dib ugu laabanno taariikhda dhow ee murankan iyo sida aynu ku soo gaarnay marxaladda aynu haatan marayno bishii Maarso 1996 Kenya waxay qaramada midoobay u gudbisay khariirad muujinaysa xuduudeeda aagga dhaqaalaha ee badda bishii Juun 2005 Kenya waxay mar kale go'aan madaxweyne ku xaqiijisay xuduudeeda badda iyadoo xilligaasi xariiqa badda ka dhigtay meesha ay xilligan ku doodayso inuu marayo waxay sidoo kale ku xaqiijisay mar labaad aageeda dhaqaalaha ee badda bishii Oktoobar 2008 ergegii xilligaasi qaramada midoobay Axmed Walid Cabdalla ayaa gacan ku siiyay Soomaaliya diyaarinta xogta ay Soomaalidu u baahan tahay si ay iyaduna dhinaceeda xogta ugu gudbiso qaramada midoobay ka hor xilliga kama dambeynta ee loo qabtay oo ahaa 13 May 2009 bishii Abriil 2009 Soomaaliya iyo Kenya waxay kala saxeexdeen isafgarad ama MOU bishii Juun 2009 Kenya waxay heshiiska MOU-da uga diiwaangelisay qaramada midoobay inuu yahay heshiis caalami ah bishii August 2009 baarlamaanka Soomaaliya ayaa diiday isafgaradka ay kala saxeexdeen Kenya iyo Soomaaliya Cabdiraxmaan Xaaji Aadan Ibi waxa uu xilligaasi ahaa wasiirkii kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee dawladdii ku meelgaarka ahayd waxana uu ka mid ahaa wasiirada gacanta ku hayay diyaarinta xogta xuduudda Soomaaliya ee dhinaca badda
nimirada tarbiyaha ninka waxa ku qoran adoo akhrisay uma tiri ku akhri karto taqaano waxtarka ka tan akhrisay waxa ku qoran in dawladda yelbaba ee mataqaada barnaamijkeeda ku jira taas shirbiska ee yaatato ee waxa ay mataqaanayadu ay ka doonato in ku qof iyo mataqaada ila ka dhisan kadibna baba la xalinba waxa uu soo baxay markay ayada ay warqad gooni ay qoratay markaas baraarugga yimida qoranayo oo isaas macquul ma aha wax soconayna ma aha annagana waxaan qoranay markaas warqad aad aragtay oo aniga aan dir ku sahlay laqeeda oo primary sir cumar cabdirashiid uu ku qoray magaciisa oo aan u dirnay mataqaanaa secretary general yara mataqaanaa united nations ban ki-moon aan leenahay annagu reservationsa ka qabnaa waxyaabaha ay dowladda kenya ku raadsanayso arrimaha delegationiska mataqaanaa ee badda markaa dawladda jirtay iyo dawladda kaloo dawladda federaalka ah ee Sanaa Xasan Sheikh Maxamuud Bukhari madaxweynaha waa la ka sii wanaajiyay wuxuu yiray absolutely annagu bal laga hadli karo arrimaha xeebaha Soomaaliyeed xariijin la sameysto iyo mataqaana xuduudka sameysto iyo madaxweynaha deegaanka inay ugu xalliyaan conference ee Shirbisa oo sababta badda ee dawladda uga leedahay laga hadlayay ayada markii ay ogolatay mataqaana xariijinta iyo xuduudeynta iyo arrimaha badda iyo dhinaca ka ah markii aadan waxa markii oo qoray dibadda dhiska la leeyahay annagu waxaan rabnaa in aan wax anaga sida ay unkood caadiga loo marayay oo si jirifkii la maray inaan marno.
dacwada waxaa xareysay dowladda Soomaaliya 28-kii bishii August 2014 kadib markii wadahadalladii labada dhinac u dhexeeyey ay guuldareysteen. Kenya waxay iyadu aaminsan tahay inaan wadahadallada lagu guuldareysan, waxayna si joogto ah ugu ololeynaysaa in kiiska laga saaro maxkamadda ICJ, labada dowladoodna ay ka wada hadlaan. Dooda Soomaaliya ee xuduudeeda waxaa rasmi ahaan loogu gudbiyey maxkamadda ICJ 13-kii bishii July 2015. Kenya ayaa markaasi kadib diidma ka keentay in maxkamaddu ay dacwadan qaadi karto, waxayna diidmadeeda rasmi ahaan u gudbisay 7-kii Oktoobar 2015. Bishii Febraayo 2017 maxkamaddu waxay laashay diidmadii Kenya ee ahayd inaysan maxkamaddu awood u lahayn qaadista dacwadan. xilligaasi kadibna maxkamaddu waxay muddeysay dhageysiga oo ay ka dhigtay inta u dhaxaysa 9-ka ilaa 13-ka Sebtembar 2019. haddaba waa maxay mowqifka labada dowladood marka ay noqoto xuduudda dhulbadeedkooda? dhulbadeedka lagu muransan yahay ayaa lagu sheegay inuu dhan yahay 100,000 oo kilomitir oo isku wareeg ah oo ku yaala badweynta Hindiya, lana aaminsan yahay inay ku jiraan khayraad badan oo shidaal ah. Soomaaliya mowqifkeedu waa in xuduudda badda ee labada dal u dhaxaysaa ay ku salaysnaato xagal toosan oo waafaqsan xuduudda dhulka, iyadoo la raacayo mabda'a equidistance principle, mabda'aasi oo ay aqoonsan tahay hay-adda badda ee qaramada midoobay iyo dowladaha caalamkuba. wadamo badanna ay ku xalliyeen muranka u dhaxeeya. safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub Dr. Cali Saciid Fiqa ayaa ka warramaya mowqifka dowladda Soomaaliya.
Kenya iyada ayaa waxay go'aansatay intaan annaga maaragtay dagaaladii aan ku jirnay 2005 inay maaragtay go'aansatay inay xuduudda siday iyada u rabto u goosato, taasoo ah maaragtay waxay goosatay wax la yidhaahdo parallel line to the line of latitude. marka taana maaragtay haddii taa la raaco waxay Soomaaliya lumineysaa 100,000 square kilometer, ma runtii oo meel area ah oo maaragtay kheyraad fara badan ka buuxo ayay lumineysaa maaragtay. marka anaga waxaan leenahay ha la raaco sida adduunyada ay isku raacday oo la ogyahay xuduudaha loo jaro labada waddan oo deris ah, kaasoo ah equidistance principle.
Kenya iyadu waxay ku doodaysaa in xuduuddeedu halka ay marto ay ka duwan tahay sida ay sheegayso Soomaaliya. waatan wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Monica Juma oo warbaahinta la hadlaysay bishii Juun ee sanadkan.
The most important thing is to stay within the confines of the rule of law and the international customary practice. You know, there is an understanding throughout the African continent that we would retain the colonial boundaries as well, and there is a rationale for that.
waxa ugu muhiimsan ayaa ah in lagu jiro xeendaabka sharciga iyo xeerarka caalamiga ah. waxaa jira isfaham dhammaan qaaradda Afrika inaan ku dhaqanno xuduudihii gumaystaha, sabab ayayna taasi leedahay. sidaasi daraaddeed waxaan filaynaa in xubin kasta oo ka mid a midowda Afrika uu mabda'an u hoggaansamo. waa tallaabada ugu horeysa ee lagu soo celin karo xasiloonida iyo daris wanaagga dhammaan qaaradda.
Monica Juma waxay kaloo ku dooday in Kenya ay Soomaaliya ku wargelisay damaceeda xilliyo kala duwan.
It is important to note that on three occasions, in 1979, in 2005, in 2009, Kenya
waxaa muhiima in hoosta laga xariiqo in 3 jeer oo kala ah 1997-kii, 2005-kii iyo 2009-kii, Kenya inay ku wargelisay Soomaaliya xuduuddeeda badda sida uu yahay oo ah loolka 139.43.2 waxaana ku sheegnay 3 ogeysiis oo ka soo baxay madaxweynaha.
Kenya waxay sidoo kale ku sheegtay qoraalladeeda inay wax badan u qabatay Soomaaliya haddii ay noqoto ciidamo ay u soo dirto, qaxootiga oo ay marti geliso, iyo la dagaalanka ururka Al-Shabaab. Soomaaliyase waxay ku adkaysatay in kiiskan lagu qaado maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ICJ. Professor Afyar Cabdi Cilmi waxa uu wax ka dhigaa jaamacadda Qatar, waxaana uu daraasad ku sameeyey amniga badaha. waxaan wax ka weydiiyey sababta ay Kenya ugu adkaysanayso in kiiskan lagu xalliyo xaal mastuur.
Kenya mar walba cabsi waxay qabtay ah sida xuduudku uu u samaysmayo marka international law-ga la isticmaalo, in uu ayaga ku jiifo oo uu dhib ku yahay. Marka taana anigu waxaan ka soo qaadanayaa waraaqaha ay u dirayeen qaramada midoobay, gaar ahaan CLCS ta si cadid ugu leeyihiin annaga kayska yagayaan caadi loo fiirina si gaar aha loo eego. Marka taa markaad fiiriso iyo dhaqanka hadda ay Soomaalida ay siyaasiyiinteeda ay ku dhimayaan iyo dhaqanka guud, markaad fiiriso waxaa ii muuqata aniga in xoogaa kenyaanku ay dareensan yihiin in aysan kiiskooda uusan xoog lahayn. Dabcan wuxuu waa maxkamad oo go-aanku meeshuu rabo u dhici karaa, laakiin taasaa laga fahmi karaa yani dhaqanka meesha yaalla. Waxaan rabay Haaruun, markaad dib u raacdo Soomaaliya xilligii dowladdii militarigu jirtay, wixii caalamka markaas ka dhacaya ayaga iyo Kenya waa ay iska agda dhowaayeen xagga kabaasatiga iyo xagga xataa maaragtay, inkastoo kenyaanku mararka qaar ay hadda waxaan iizadka ahee la isticmaalaba ayagaa keenay la yidhaahdo, haddana fikirka ayagaa keenay, haddana saasay tahay waa la iska agda dhowaa. Tababarada marka jaamacadaha maritime experts ka tababara, annagana dad baan u dirsan jirnaa, ayaguna dad baynu u dirsan jireen, waan aad baan iskaga agdhadhaweyn. Laakiin annaga waxaan hawada ka maqannahay muddo dheer. Muddadaas dheeraa marka waxay keentay inaan khibraddii intii jirtayna aan weyno, in cusubna ayna noo soo bixin. Waxaan rabaa keliya inaan hadda kuugu daro TLCS-ta markii ay kenyaanku u gudbinayeen case-kooda, waxay codsadeen in case-kooda la dedejiyo, waxayna ku sababeeyeen khubarada ay haystaan inay ama ka duqoobi karaan ama ka dhiman karaan oo ay waayi karaan, sidaa daraaddeed khubaradaas darteed kayskooda in la dedejiyo. Warqad saasay ugu qorayaan. Ani annaga runtii waxaynu hadda sidii la rabay ma aha, waana deeg la garan karaayo guud ahaan state building-kii ya meel hoose oo bilow ah jooga.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu juqraafiga ka dhigaa jaamacadda Minnesota, waxa uu ku doodayaa in qaabka shuruucda caalamiga ee badaha ee xilligan u yaala dunida ay saacidaysa Soomaaliya.
Markaan arrintaa eegeen say u si wanaagsan u dirsay, waxa ii muuqatay in dooda dadka dowladda Soomaalida mati Xasan Sheekhaan ahaata ama tan Maxamed Farmaajo ha noqotee, inay fahmeen inay ku joogaan xaqii sharciga adduunka. Dowladda Kenyana waxa weeyaan waxay og tahay, hadday masalan marka iyadu eegtayba xataa khariidda u dhexaysa xarlaynka u dhexeeya Tanzania iyo iyaga, wuxuu u dadban yahay siday ta Soomaalida waxay doonaysa in loo dadba xataa Kenya iyo Soomaaliya badda u dhexeeya. Ta Mozambiqna waa sidaasi leeg, ta South Africana waa sidaasi leeg, ta Morocco iyo Mauritania waa sidaasi leeg, Yurub haddaad faacdidna waa sidaasi leeg. Marka dowladda Kenya waxay fahamtay in gorgortan haddii la kalo dowladaha Soomaalida ay fayihiin maqaarsaar intooda badane, inay laga yaabo inay ka gashan karto oo ay wax ka heli karto iyadoo madaxa u salaaxa soole walaalaynu nahay. Dee dadka Soomaaliduna markay fahmeen waa kuwii dowladdii maxayday Cumar Cabdirashiid iyo ka horreeyey, waa ti aada loogu kacay. Marka waxay dowladda Soomaalidu ugu adkaysatay waxa weeye hadday ka baxaan sharciga caynkaas ah ay dadka Soomaaliduna fahmeen inay diinla weyn iyakana u keeni doonto, waddankana u keeni doonto. Dowladda Kenyana waxay fahamsantahay hadday gorgortan gasho oo la yidhaaha aynu isku tanaasulno inay wax waxeegii ka badan heli karto, taas ayaa keentay markaa inay doonto in laga soo saaro maxkamadda oo dood fara badan iyo xoog fara badan geliso looyaraa ay qabsato. Iminka waxaa la sheegaya ilaa 25 ilaa $30 million inay ku bixisay, inay Maraykan iyo Yurub ay dhexgasho ku tidhaahdo arrintan waxaan doonaa in laga soo saaro, waayo iyadu waxay sidaa ku khasaari maysid. Waa tii loo oran jiray Soomaalida dagaaladii markay dhacayeen, ku qabso ku qadi maysid. Kenya imika maanta waxay joogtaa ku qabso ku qadi maysid walaal.
Bishii Febraayo ee sanadkii hore, xiriirka labada waddan ee Soomaaliya iyo Kenya si weyn ayuu hoos ugu dhacay. Waxay ka dambeysay markii Soomaaliya ay shir ku saabsan shidaalka ku qabatay magaalada London, kadibna ay Kenya ku eedeysay Soomaaliya inay xaraashtay shidaalka dhulkeeda. Soomaaliya waa ay beenisay taas, waxayna sheegtay inaysan qorshaha ugu jirin xaraashka shidaalka ee dhulka laysku hayo tan iyo inta maxkamadda ICJ ay go'aan ka gaarayso. Kenya waxay xilligaas u yeeratay safiirkeedii Muqdisho, waxayna safiirka Soomaaliya ee Nairobi ku amartay inuu ku laabto Muqdisho wadatashina uu la soo sameeyo dowladda Soomaaliya. Haddaba dhinac kastaba go'aanku ha u dhacee, sidee ayaa dacwadani ay u saameyn doontaa xiriirka labada waddan ee Soomaaliya iyo Kenya? Xildhibaan Safiya Cabdinuur oo ka tirsan baarlamaanka Kenya iyadu waxay ku tilmaantay xiriirka xumaada ee labada waddan nasiib darro.
horta waa nasiib daro ayaan daro weyaan waxaan haysato, waayo Soomaaliya Kenya aad bay ula istaagtay, dhibaato fara badan ay Soomaaliya soo martay, hooyo iyo aabe u noqotay bulshada Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed waddanka Kenya. Marka horta in xiriirka la qariibo oo lagu tunto horta waa nasiib daro. Anaka haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed oo Kenyaanka ah, waxaan rajaynaynaa oon ku farxsanaa waqti kastaba dadka walaalaheena in xiriir wanaagsan uu naga dhacayo waqti kastaba iyo mar kastaba. Laakiin intan dambo hadda xiriirka xumaanayo, aniga haddaan ahay gabadha Soomaaliyeed oo codka kusoo gashay doorashada codka kusoo gashay, waxaan rajaynayaa oo Ilaahayna ka baryayaa horta inuu xiriirkeena fiicnaa noo soo noqdo. Waxaan ku rajaynaynaa inaan ku dadaalno wanaag inuu noo soo noqdo. Laakiin waxay noqotay Kenya waxay aragtaa inay aad u dadaashay, wax badan samaysay ummadda Soomaaliyeed, wax badan usoo qabatay, mise ha noqdaan markay soo qaxeen, mise ha noqdaan inta hadda kule meel kasta Kenya la degan yahay bulshada kule maaragtaa raasamaal fara badan gisteen waa ummadda Soomaaliyeed weyaan. Marka inaan hadda qol kicinno mise dhibaato kicinno mise xiriirkeena qaribno aad iyo aad bay nasiib darro u noqonaysaa.
Dr. Cali Saciid Fiqi, safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub, waxa uu leeyahay sida uu noqonayo xiriirka Soomaaliya iyo Kenya waxa uu ku xiran yahay Kenya lafteeda, waxaana uu ka cabsi qabaa inaysan Kenya u hoggaansami doonin go-aanka maxkamadda.
Kenya way caddaysatay inaysan u hoggaansamayn go-aanka wax kasoo baxay meesha, marka taa hadda muran kama jiro. Marar badan ayay sheegtay oo maaragtay ama joornaaladooda ay soo qoreen ama madaxdooda ay ku wada hadleen, marka taa way addahay inaysan maaragtay u hoggaansamayn.
Siduu noqonaa xiriirka Soomaaliya Kenya xukunka u dambeeya kadib?
Taa wuxuu ku xirnaanayaa Kenya ku xirnaanayaa Soomaaliya hadda daandaansi weligeed ma sameynin, diyaarna wuu aha inay daandaansi sameyso, laakiin ma ogolaanayso in maaragtay dhulkeedii la iska qaato.
Go-aanka kama dambaysta ah ee maxkamadda ICJ oo aan raxfaan laga qaadan karin ayaa la filayaa inuu soo bixi doono 4 ilaa 6 bilood kadib dhageysiga dacwadda.